Nahoana Jesosy no nijaly sy maty? Inona no teneninao raha anontaniana ianao hoe te hiaina mandrakizay ve ianao? Betsaka ny mety ilaza hoe ie. Mety ilaza koa anefa izy ireo hoe tsy hisy mihitsy izany. Mieritreritra mantsy izy ireo fa lalam-piainana ilay hoe tsy maintsy ho faty. Ahoana indray raha vadika kely ilay fanontaniana dia atao hoe vonona ny ho faty ve ianao? Azo antoka fa maly ny ankamaroantsika hoe tsy. Hita amin'izany fa te ho velona isika rehetra na dia mafy aza ny fiainana. Milaza mantsy ny Baiboly fa efa voajanahary amin'ny olona mihitsy ilay hoe te ho velona foana. Izao ny voalaza ao. Ny fotoana tsy voafetra dia nataony tao am-pon'ny olombelona. Toriteny toko fahatelo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Tsy mety velona mandrakizay nefa ny olona. Fa inona no nitranga? Efa nisy zavatra nataon'Andriamanitra ve mba navotana antsika? Mamaly an'ireo fanontaniana roa ny Baiboly ary manome fanantenana antsika ilay izy. Misy fandraisany amin'ny hafatesan'i Jesosy koa ny zavatra lazainy. Fa inona no nitranga? Milaza ny toko telo voalohany ao amin'ny Genesisy, boky ao amin'ny Baiboly, fa nampanantenan'i Adama sy Eva Andriamanitra hoe afaka niaina mandrakizay izy ireo. Noresahany tamin'izy ireo koa izay tokony ataon'izy ireo mba hahazonany izany. Tantarainao avy eo fa tsy nakatoan'Andriamanitra izy mivady ka lasa tsy afaka niaina mandrakizay. Tsotra kely ilay fitantarana ka misy milaza fa angano ilay izy. Mitovy amin'ny filazantsara ihany anefa ny Genesisy satria hita hoe azo antoka sy marina ny zavatra voalaza ao. Inona ny vokany rehefa tsy nakatoa i Adama? Hoy ny Romanina toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo. Tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray, i Adama, ho amin'izao tontolo izao, ary avy tamin'ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nyely tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanoty izy rehetra. Nanoty Adama rehefa tsy nakatoa an'Andriamanitra, ka tsy afaky ny iaina mandrakizay. Maty izy tamin'ny farany. Nandova ota koa isika satria taranany. Izany no mahatonga antsika harary sy antitra ary ho faty. Mifanaraka amin'ny zavatra hitan'ny mpahaisiansy izany. Hitan'izy ireo hoe mifindra amin'ny zanaka ny toetoetra sasany avy amin'ny ray aman-dreny. Efa nisy zavatra nataon'Andriamanitra ve anefa mba hanavotana antsika? Inona ny nataon'Andriamanitra? Nanoty Adama ka lasa tsy afaka ny iaina mandrakizay koa isika taranany. Nisy zavatra nataon'Andriamanitra nefa mba hanavotana antsika. Inona izany? Hoy ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo. Fahafatesana ny tambony ota. Midiky izany fa tsy maintsy maty izay manota. Nanoty Adama dia maty. Mpanota koa isika ka tokony ho faty satria izay ny tambony ota. Tsy avy amintsika nefa ny nahatonga antsika hoe voateraka tonga dia mpanota. Naniraka an'i Jesosy zanany ary Andriamanitra mba hanafaka antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana. Nahoany Jesosy no afaka nanao an'izany? Lavorary Adama tamin'ny voalohany, saingy tsy nakatoka nahatonga antsika ho faty. Tsy nahavita nanavitra antsika ary raha tsy olona lavorary sy nakatoa hatramin'ny fahafatesana. Hoy ny Romanina toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Tahaka ny nahatongavan'ny maro mpanota noho ny tsy nakatoavan'ny olona iray, no ahatongavan'ny maro marina noho ny nakatoavan'ny olona iray. I Jesosy le hoe olona iray. Naketỳ an-tany izy, lasa olona lavorary ary maty antsika. Afaka niahazo sitraka amin'Andriamanitra indray ary sika ka lasa afaka manantena ny iaina mandrakizay. Hoy ny fanamariana. Nafindran'Andriamanitra tao ankibon'ny Maria ny ain'i Jesosy zanany ka lasa bevoky izy. Tsy nandova ota avy tamin'i Maria nefa Jesosy satria niaro azy ny fanahymasina. Tapitra ny fanamariana. Nahoana Jesosy no tsy maintsy nijaly sy maty? Nahoana nefa Jesosy no tsy maintsy maty mba hanavotana antsika? Fa ngamo tsy azon'Andriamanitra nataony ny teny fotsiny hoe afaka niaina mandrakizay ny taranak'i Adama rehetra? Manana fahefanana ho an'izany tokoa izy satria izy no mahery indrindra. Raha nanao an'izany anefa izy dia lasa tsy nanaja an'ilay teniny hoe ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Tsy hoe tsy misy dikany mantsy izany lalàna izany ka azovanana amboamboarina arak'izay itiavana azy. Tsy maintsy nanaraka n'io lalàna io Andriamanitra raha teanao ny rariny. Tsy atokisan'ny olona ntsony Andriamanitra raha ohatra ka tsy nanaja ny teniny. Ho vitany ve ohatra ny tsy hiangatra rehefa hisafidy hoe izy amin'ny taranak'i Adama no miendrika iaina mandrakizay? Ho azo antoka hoe hitana ny teniny ve izy ka natanteraka ny fampanantenany? Nanao ny rariny foana nefa izy rehefa nitady fomba nafahana antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana. Mahatonga antsika atoko izany hoe mety foana ny zavatra ataony. Lasa afaka ny aina mandrakizay ao amin'ny paradisa eto tany indray ny olona rehefa nanome an'i Jesosy ho vidim-panavotan'Andriamanitra. Hoy Jesosy, lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahatokana mba tsy horingana izay rehetra maneho finoana azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Tsy hoe tia rariny fotsiny ary Andriamanitra rehefa namelan'i Jesosy ho faty fa nampiseho koa hoe tena tiany ny olombelona. Nahoana nefa Jesosy ny tsy maintsy nijaly be vao maty araka ny resahan'ny filazantsara? Nanaiky hijalijaly Jesosy sady tsy nivadika mihitsy mba hanaporofoana fa diso ilay fiampangany devoly hoe hivadika amin'Andriamanitra ny olona rehefa ao anatin'ny sarotra. Toa mary ny ho tenin'ny Satana io satria lavorary Adama nefa vitany ny nitarika azy anota. Lavorary ohatra ny Adama koa Jesosy nefa nakato foana na dia nijaly aza. Nasehon'i Jesosy tamin'izany fa tokony ho vitany Adama ny nakatoan'Andriamanitra raha ny safidiny anao an'izany izy. Nanome modelo antsika ary Jesosy rehefa niaritra fijaliana. Nomen'Andriamanitra valosoa izy satria nakato foana. Lasa afaka niverina tany an-danitra izy sady lasa tsy mety maty intsony. Inona no azonao atao? Tena mato antsika tokoa Jesosy ka lasa afaka niaina mandrakizay isika. Nyresahan'i Jesosy hoe inona no tsy maintsy ataonao raha te hahazo an'izany ianao? Hoy izy, mba hahazoan'izy ireo fiainana mandrakizay dia ilainy ny mianatra ahalalanao ilay anyten'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay ny rahanao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Mampirisika anao ny mpamoaka n'ity gazety ity mba hianatra momba an'i Jehova ilay ten'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Ho faly anampy anao amin'izany ny vavolombelon'i Jehovah eny aminareo. Azonao atao koa ny mijery ny trano kala www.tebokajw.org/mg. Ty misy fanazavana fanampiny. Ataovy hatrany izao. Niaraka tamin'ireo apôstoly tsy nivadika Jesosy nialina talohany namonoana azy ary nasehony azy ireo hoe ahoana no atao rehefa mahatsiaro ny nahafatesany. Hoy izy, ataovy hatrany izao ho fahatsiarovanahy. Lioka toko faharoa amin'ny roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Mankatohan' izany ny vavolombelon'i Jehovah maneran-tany isan-taona ka mahatsiaro ny nahafatesan'i Jesosy isaky ny mitsingerina ilay daty. Nisy 327.8 tapitrisa no nanatrika an'izany tamin'ny herintaona. Mitsingerina amin'ny alarobia 20 martsa aorian'ny filetehan'ny masoandro nahafatesan'i Jesosy amin'ity taona ity. Manasa anao sy ny fianakavianao ny vavolombelon'i Jehovah amin'io satria isy lahateny anazava hoe nahoana no zava-dehibe ny nahafatesan'i Jesosy ary inona ny soa azonao avy amin'izany. Tsy misy vidipidirana ilay izy sady tsy misy fanatazan-drakitra. Mba hanontanio an'ireo vavolombelon'i Jehovah eny aminareo ny toerana sy ny ora anaovana azy io na jereo ny www.tebokajw.org/mg. Tapitra ny lahatsoratra.